Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda sud hukmiga qaramay maktab direktori vazifasida qolayotgan ayol erini pichoqlaganlikda gumonlanmoqda. Homilador ayol militsiya xodimi do'pposlagani to'g'risida arz qildi.
Militsiya meni urib tashladimish, yuzlarim demaydi.
Kasalxonada yotgan sobiq imom Anvar Qori Tursunovning o'lgani haqidagi xabar inkor qilindi.
Yana rad etamiz, bo'lmagan gap. O'zbek Toshkent shahar vakilligi rad etadi, yozib qo'yaverasiz.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan hurmat bobojon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xitoyning Sindao shahrida o'tayotgan Shanghai hamkorlik tashkiloti sammiti doirasida Xitoy rahbari Si Cinpin va Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashdi. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatiga ko'ra, davlatlar orasidagi hamkorlik va sheriklik masalalari prezidentlar bilan uchrashuvda muhokama qilingan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashuvda Mirziyoyev Moskva bilan strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlari O'zbekiston tashqi siyosatining o'zgarmas yo'nalishi ekanini ta'kidlagan. Shanghai hamkorlik tashkilotining bu yilgi sammiti Xitoyning Sindao shahrida o'tayapti. 2001-yilda tuzilgan Shanghai hamkorlik tashkilotiga O'zbekiston, Qozog'iston, Rossiya, Xitoy, Tojikiston va Qirg'iziston a'zodir. 8-iyun kuni Qamchiq dovonida sel kelishi oqibatida bir necha avtomobilni sel oqizib yubordi. O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra, noxush hodisa Toshkent-O'sh yo'lining 225-kilometrda sodir bo'lgan. Natijada tosh va tuproq massasi yo'lning avtomobil qatnov qismida harakatlanayotgan ikkita yengil avtomobil vositasini surib, yo'l chetiga chiqarib yuborgan. Mazkur avtomobil vositalarida bo'lgan 6 nafar fuqaro Favqulodda vaziyatlar vazirligining Qamchiq qutqaruvchilari tomonidan qutqarib qolingan, ularga joyida tibbiy yordamlar ko'rsatilgan, deyiladi Favqulodda vaziyatlar vazirligi bayonotida. Dovonda 9-iyun kuni soat 8:00 dan avtomobillar harakati qayta tiklangan. O'zbekiston Bojxona qo'mitasining Toshkent Aero axborot xizmati xabariga ko'ra, xorijdan uchib kelgan ikki fuqaro bagajdan topilgan 113 million so'mlik jami 16 dona iPhone X telefonlari musodara etilgan. Bojxona qo'mitasiga ko'ra, ichki bozorlarga qayta sotish maqsadida tashiyotgan shaxslar faoliyatiga chek qo'yish maqsadida bojxonachilar tomonidan o'tkazilgan reyd paytida iPhone'lar ushlab qolingan. O'zbekistondagi amaldagi tartibga ko'ra, xorijdan noutbuk, kompyuter va telefonlar kabi elektron texnikalarni faqat bir donadan boj to'lovsiz olib kirish mumkin. Rossiya prezidenti Vladimir Putin AQSh prezidenti Donald Trump bilan Venada uchrashish imkonlarini muhokama qilgan. Bu haqda Rossiya rahbarining matbuot kotibi Dmitriy Peskov jurnalistlarga 9-iyun kuni ma'lum qildi. Ikki prezident uchrashuviga mos tushishi mumkin bo'lgan turli shaharlar ko'rib chiqildi. Har ikki prezident bunday uchrashuvni o'tkazish talabi paydo bo'lganini haqida so'nggi telefon muloqotida davomida fikr almashgandi. Vena ham shunday shaharga aylanishi mumkin, dedi Peskov. Avvalroq Putin bu borada Avstriya kansleriga iltimos bilan chiqqan xabar qilingan edi. AQSh prezidenti Trump mart oyida Putin bilan yaqin fursatda uchrashishini bildirgan, lekin o'shandan buyon ikki mamlakat orasida munosabatlar, Suriya bo'hroni va Britaniyada rus sobiq josusi Skripal hamda uning qizi zaharlanishi sabab taranglashdi. G'arb hukumatlari Skripallarning zaharlanishida Rossiyani ayblashadi. Avstriyada chet davlatlardan moliyaviy yordam olib kelgan kamida 7 ta masjid yopilib, turk millatchilari bilan aloqadorlikda gumonlangan imomlar mamlakatdan badarg'a qilinmoqda. Shuningdek, mamlakatda 6 ta masjidni boshqarib kelgan Arab milliy hamjamiyati faoliyati ham tugatilmoqda. Vena hukumati bu harakatini siyosiy islomga chek qo'yish va turk millatchiligiga qarshi kurashishi bilan izohlamoqda. Hozirda Avstriya hukumati mamlakatdagi 260 imomdan 60 nafari tarjimai holini o'rganmoqda. Shulardan 40 nafari Turkiya hukumatiga yaqin ko'riladigan diniy millatchi guruh tarkibiga kiradi. Turkiya prezidenti matbuot xizmati Vena hukumatining bu xatti-harakatini islamofobiya, dini kamsitish deya baholadi. Avstriya qonunchiligiga ko'ra, diniy tashkilotlarga chetdan moliya olish taqiqlanadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Qo'qon shahridagi 33-chi umumta'lim maktabi direktori Shoira Muratova 2-iyun kuni kechasi eri Rustam Muratovni pichoqlaganlikda gumonlanmoqda. Qo'qon shahar ichki ishlar bo'limining ismi-sir qolishini so'ragan mulozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Vrachlar Muratovning hayotini saqlab qolgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Qo'qon shahar ichki ishlar bo'limi mulozimi 8-iyun kuni Ozodlik muxbiri savoliga javoban bunday dedi. Ha, bu voqea 2-iyun kuni kechasi bo'lgan. Er o'lmagan, kasalxonaga yotqizilgan. Hozir bu ish yuzasidan surishtiruv olib borilmoqda. Boshqa tafsilotlarni ayta olmayman, dedi mulozim. Qo'qon shahar xalq ta'lim bo'limining yuristi Qosimjon Jalilov ham mazkur hodisa yuzasidan idorada surishtiruv olib borilayotganini Ozodlikka aytdi. Hozir men ichki ishlardan Shoira Muratovaga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atildimi yoki yo'qmi, qo'zg'atilgan bo'lsa qaysi modda bo'yicha shuni aniqlayapman. Xalq ta'limi bo'limi hozir bu masalani o'rganyapti, keyin xulosa beradi, dedi Qosimxon Jalilov 7-iyun kuni. Qo'qon shahar tez tibbiy yordam kasalxonasidan Ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, Rustam Muratov 2-iyun kuni kechqurun qornidan o'tkir tiq bilan jarohatlanish tashxisi bilan qabul qilingan va unga yengil jarrohlik amaliyoti o'tkazilgan. Ismi sir qolishini so'ragan shifokorning aytishicha, ertasi kuni soat 18:00 Rustam Muratovning yaqinlari uyiga olib ketgan. Maktab o'qituvchilaridan birining aytishicha, Muratovlar oilasidagi janjal pedagoglar orasida xavotirga sabab bo'lmoqda. Ozodlikda oilaviy janjal nimadan kelib chiqqani haqida ma'lumot yo'q. Shoira Muratovaning o'zi Ozodlikning "Eringizni nega pichoqladingiz?" degan savolini eshitib ajablanmadi va darhol quyidagi javobni berdi.
Hech qanaqa voqea bo'lmagan.
Bo'lmagan. Milisa tasdiqlayapti, xalq ta'lim bo'limi tasdiqlayapti.
Kechirasiz, men siz bilan gaplashadigan gapim yo'q.
Dedi Shoira Muratova. Ismi oshkor etilishini istamagan ayrim hamkasblarining Ozodlikka ma'lum qilishicha, 2-iyun kungi oilaviy mojaro boz ustiga undan oldin chiqqan sud hukmiga qaramasdan 44 yashar Shoira Muratova maktab direktori sifatida faoliyatini davom ettirmoqda. Ozodlik bilan suhbatlashgan 33-chi maktab o'qituvchilari shu yili byudjet mablag'larini talon-toroj qilishda ayblanib, sudga tortilgandan keyin ham Muratovaning direktorlik lavozimidan bo'shatilmagani o'zlari uchun jumboq bo'lib qolayotganini aytishmoqda. Maktab o'qituvchilari jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona viloyat sudi sudlov hay'atining Shoira Muratova apellyatsiyasi bo'yicha chiqargan ajrimi nusxasini Ozodlikka taqdim qildi. Ajrimda yozilishicha, ish holatiga ko'ra Shoira Muratova bir guruh shaxslar bilan oldindan til biriktirib, mansab mavqeini suiiste'mol qilib, byudjet mablag'ini rastrata qilish yo'li bilan talon-taroj qilgan. Garchi sudning mart oyida chiqqan bu ajrimida Shoira Muratova 1 yil mansab lavozimlarida ishlash huquqidan mahrum qilingan bo'lsa-da, u direktorlik faoliyatini davom ettirgan. Qo'qon shahar xalq ta'lim bo'limining yuristi Qosimjon Jalilovga ko'ra, Shoira Muratovaning ishda qolish-qolmasligi masalasi muhokama qilinmoqda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryoning Kitob tumanida yashovchi 24 yoshli ayol militsiya zobiti uni joriy oyning 1-kunida do'pposlaganidan so'ng shifoxonaga tushib qolganini Ozodlikka qilgan shikoyati davomida iddao qildi. Ayolning aytishicha, u qornidagi homilasidan ajrab qolish xavfini boshdan kechirgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik Kitob tumani prokuraturasidan olgan ma'lumotga qaraganda, homilador ayolning davosi o'rganilmoqda. Uning kaltaklangani yuzasidan ekspertiza tekshiruvi ham o'tkazilgan, lekin natija hozircha ma'lum emas. Kitob tumani ichki ishlar boshqarmasi esa bu holatni Ozodlikka izohlashdan bosh tortdi. O'zini Latofat Rahimova deb tanishtirgan ayol Ozodlik bilan suhbatda 1-iyun kuni ota-onasi bilan Kitob tumani ichki ishlar bo'limiga borganida militsiya xodimlari bilan tortishib qolgani, oqibatda militsiya zobiti uni kaltaklaganini aytdi.
Men ahvolimni ko'ryapsizmi? Men yo'q, muomala qilmayman. Muomalani ko'taradigan ahvol emasman desam, yuzimga bir shapaloq tushirdi. Yotib qoldim yerga. Sotib baqirdim. Belimda qattiq og'riq turdi. Militsiya xodimi endi. Keyin tushga u militsiya meni urib tashladi o'shiga. Yuzlarim demaydi. Keyin qo'limdan tortib quloqlab yur ichkariga. Sani hozir kameraga qamab nima qilsam qilaman. Juda yomon gaplar, qo'pol gaplar ishlatdi. Umuman og'izga bo'lmaydi bu gaplarni. Keyin shunday aytibdi, militsiya chopib keldi, suv ketibdi. O'rtoq boshliqni qo'yib yuboring buni dedi. Qo'yvorishi bilan nima dedi, men skoriyga telefon qilamanman dedi. O'sha odam telefon qildi, skoriy keldi.
Kasalxona shifokori kaltaklanish belgilari bilan bemor 1-iyun kuni olib kelingani ahvoli stabil ekanini aytdi.
Yiqildimda shunday nima janjal bo'ldi, etar borishda yiqildi deb keldi, suv ketib qolgan, qog'inoq suv ketib keldi lekin. Og'riq bilan, ugrajayishi bilan keluvdi. Keyinda birinchi yordam ko'rsatdi, kerakli hamma narsadan qilganidan keyin 2 kundan keyin u ham juda napryjonni asabam qilib kelgandi, o'shani hammasi ketgandan keyin sekin og'riqlari ketdi. Qo'lida keyin nimasi bor, ko'karish belgisi ko'zim tagida bor.
Ayolning ota-onasi militsiya zobiti qizini kaltaklaganiga shaxsan guvoh bo'lgani, bu yuzadan tuman prokuraturasiga arz qilganini aytdi.
Qo'lidan o'sha joydan kuchimdan o'tilib bordim, mo'ldek sidirab, bo'lsa yuzlariga ham shapaloqlab tushiryapti.
Arizasi berilgan, hamma narsa berilgan, lekin balamni shunaqangi urganini ochib ularga ketayotgan mashinalar dahshat urganda shunaqasini.
Kitob tumani prokuraturasi mulozimi homilador ayolning da'vosi o'rganilayotgani, uning kaltaklangani yuzasidan ekspertiza tekshiruv o'tkazilganini aytdi. Lekin mulozim tergov manfaatlari nuqtai nazaridan bu haqda ozodlikka ma'lumot bera olmasligini bildirdi. Ozodlik ayolning iddiosi yuzasidan Kitob tumani ichki ishlar boshqarmasiga ham telefon qildi. Militsiya navbatchisi Ozodlik muxbiri savolni eshitgach, boshlig'i bilan qisqa maslahatlashuvdan so'ng telefonni qo'yib qo'ydi. Militsiya xodimlari bilan fuqarolar o'rtasidagi insidentlar haqida Ozodlik avval ham xabar bergan. Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
۹۷ yashar O'zbekiston xalq shoiri Shukrulloni O'zbek telekanallarida ko'rsatish hamon taqiqda qolayotgani aytilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbek adabiyotining eng keksa namoyandasi 97 yashar O'zbekiston xalq shoiri Shukrulloga nisbatan Islom Karimov davrida joriy etilgan taqiq 2018 yilda ham kuchda qolmoqda. Bu haqda Ozodlikka yozuvchining o'g'li Abdug'afur Yusupov, qolaversa Shukrulloning o'zi bilan yaqinda suhbatda bo'lgan bir guruh o'zbek ziyoli va mulozimlari ma'lum qildi. Abdug'afur Yusupovga ko'ra, 2017 yilning dekabridan joriy yilning apreliga qadar bo'lgan davr ichida O'zbekistondagi bir necha telekanal ijodiy guruhi keksa yozuvchi haqida maxsus dastur suratga olgan, ammo ularning birortasi hozirga qadar namoyish etilmagan.
Bultur kelgani O'zbekiston 24dan. Kelgan keldi, yo bo'ldi hammasini gaplashtiramiz dedi. Mening yurtimdan. Didar shirin degan peridachida beramiz. Ya qo'yinglar desam ham keldi, yo gaplashilgan hammasi bo'ladi tepamdan gaplashilgan deb boshingizni ortmaylik qo'yinglar dedim. Charchatdim, nima qilasizlar? Hurmatni bermadinglar desam, yo'q dedi. Men yo'g'imda opamgina qo'yib yuborishibdi, olib qo'ra qilib bu odamni shu yoshga kirgan odamni bezovta qilib keyin nimaga bermadi desa bizaga shunaqa endi ruxsat etmayapti.
Dedi 8-iyun kuni Ozodlik bilan suhbatda taniqli yozuvchining o'g'li Abdug'afur Yusupov. Bu suhbatdoshga ko'ra Shukrulloni suratga olgan televiziya xodimlari taqiqning aynan kimdan, nima sababdan qo'yilganini ochiq aytishmagan. Yozuvchining o'g'li bu taqiqning prezident apparatidan tushganini taxmin qiladi. Facebookdagi ayrim faol ziyolilar esa bu taqiqning prezident davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonov darajasida qo'yilganini taxmin etmoqda. Juda achindim. 3 marta telekanallarimiz Shukrullo ustozning oldiga borishib, soatlab intervyular qilishib, keksa odamni ishontirib, so'ng esa efirga shu uchtasidan birortasini ham uzatmabdi. Bu shu yili bo'lgan ishlar. Xayriddin Sultonovning qo'li bilan tepadan telekanallarga bosim o'tkazilib, 3ta ko'rsatuvni efirga chiqarish taqiqlangan deb yozdi tarixchi olim Anvar Nazir o'z sahifasida. Ozodlik bilan 8-iyun kungi suhbatda O'zbekiston hukumati mulozimlaridan biri ham shoir Shukrulloning o'zbek telekanallarida ko'rsatilishiga oid taqiqning aynan prezident davlat maslahatchisi darajasida berilganini bildirdi. Ozodlik suhbatdoshlari bunday taqiqning yozma emas, balki og'zaki ko'rinishda amal qilib kelgani va amal qilishda davom etayotganini alohida ta'kidladilar. Ozodlik yozuvchi Shukrullo bilan suhbatning nega namoyish etilmagani, o'zbek ijodkorlarining tepadan tushgan qora ro'yxati hamon saqlanib qolayotgani haqidagi iddaolarga javob olish maqsadida O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi rasmiylariga bog'landi. MTRK matbuot kotibi, xalqaro aloqalar bo'limi rahbari Nargiza Nomonova Ozodlik bilan suhbatda Shukrullo degan yozuvchini bilmasligi, shu bois unga qandaydir taqiq bo'lishi mumkinligidan xabari ham yo'qligini bildirdi. Kim o'shukrullo? Eshitmaganman ham. Kimligini bilishimning keragi ham yo'q. Kim boribdi, qachon boribdi, aniq aytmasangiz men bunaqa gaplarga javob bermayman degan qabilda gaplashdi Ozodlik bilan Nargiza Nomonova. MTRK rahbariyati uchun ajratilgan telefonga o'zini tanishtirmasdan javob bergan yana bir teleradio kompaniya rasmiysi Shukrullo degan yozuvchi borligini birinchi marta eshitib turganini ta'kidladi. Yozuvchining o'g'li joriy yil 2-sentyabr kuni 98 yoshga kiradigan Shukrullo o'zining nima uchun hamon taqiqda qolayotganini tushunmayotgani, hokimiyat egalarining bunday yondashuvi keksa ijodkor ruhiyati va salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatayotganini aytadi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. 97 yashar xalq shoiri Shukrulloni O'zbekiston telekanallarida ko'rsatish hamon taqiqligicha qolmoqda.
Buni bermayapsizlar, siz shunaqa tepada ruxsat yo'q ko'rsatib, ancha bo'ldi.
Buxoroda mashhur ekstrasens mahkamaga tortildi. Tojikistonda fitr sadaqasini imomlar va mahalla raislariga berish tavsiya qilinmoqda. Eronga qarshi sanksiya talablarini buzgani uchun Xitoy kompaniyasi 1 milliard dollar jarimaga tortildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Toshkent shahri bosh imom xatibi Anvar qori Tursunov olamdan o'tgani to'g'risidagi xabarlar yolg'on ekani aytildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston musulmonlari idorasining Toshkent shahar vakilligi Anvar qori Tursunovning vafot etgani to'g'risida 8-iyunda ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgan xabarlarni rad etdi.
Yana rad etamiz, bo'lmagan gap. O'zbek Toshkent shahar vakilligi rad etadi, yozib qo'yaverasiz. Ahvollari ushu. O'shanda qandoq deyishgan bo'lsa hali ham shunaqa.
Dedi O'zbekiston musulmonlari idorasining Toshkent shahar vakilligi navbatchisi Ozodlik muxbiri savoliga javob berar ekan. Anvar qori Tursunovning vafot etgani haqida mishmishlar 7-iyun payshanbadan jumaga o'tar kechasi ijtimoiy tarmoqlarda tarqala boshlagan edi. Bugun saharda Toshkent shahri bosh imom xatibi Anvar qori Tursunov olamdan o'tdilar. Janozalari bugun peshin namozida jumada Oq masjidda bo'lishi ma'lum qilindi. Muqaddas oyda va muqaddas kun jumada rihlatga yo'l oldilar deyiladi Facebook ijtimoiy tarmog'ida tarqatilgan xabarlardan birida. Ayni paytda Qalampir nashri o'z manbasiga tayangan holda bir hafta avval Anvar qori Tursunov yashagan mahallada va uning uyi atrofida obodonlashtirish ishlari olib borilganini xabar qildi. Sog'liqni saqlash vazirligi ham ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgan xabarlarni rad etmoqda. Bugun soat 9:00 holatga ko'ra Anvar qori Tursunov tirik, biroq olimning ahvoli o'ta og'ir deb bildirgan Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi. Toshkent shahar bosh imom xatibi Anvar qori Tursunov vafot etgani to'g'risidagi ilk mishmishlar ijtimoiy tarmoqlarda 4-iyun kuni tarqatilgan edi. O'zbekiston musulmonlari idorasining Toshkent shahar vakilligi o'shanda ham bu xabarlar mutlaqo asossiz va yolg'on ekanini bildirgan. Ozodlik radiosi Anvar qori Tursunov insultga chalinib og'ir jarrohlik operatsiyasini boshdan kechirgani, keyinroq komadan chiqqani to'g'risida o'z vaqtida xabar qilgandi. 60 yashar Anvar qori Tursunov shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish Respublika ilmiy markazida 5-aprel kuni jarrohlik amaliyotini boshdan kechirgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Eid al-Fitr yoki Ramazon hayiti arafasida Tojikiston rasmiylari fuqarolarga fitr sadaqasini mahalla raislari yoki imom xatiblarga berishni tavsiya qilgan. Ularning ta'kidlashicha, ushbu maqsad bilan mahallalarda maxsus komissiya tashkil etilib, sadaqalarni kambag'al va muhtoj shaxslarga taqsimlaydi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. So'vt viloyati yashovchisi Mirzorahim Qoziyevning 7-iyun kuni ozodlikka aytishicha, mahalla raisi bir necha kishi bilan uning uyiga kelib, fidr sadaqasini mahalla raisi yoki masjid imomiga berishni talab qilgan. Sadaqa berish har kishining shaxsiy ishi hisoblanib, bunday ishda aralashish insofdan emas. Men allaqachon sadaqani kambag'al va yetim bolalari bor oilaga berdim. Biz qishloqdagi muhtoj shaxslarni yaxshi bilamiz, dedi Mirzorahim Qoziyev. U mahalla raisi yoki masjid imomi tomonidan jamg'arilgan sadaqalar muhtojlar orasida adolatli taqsimlanishiga shubha qilishini aytdi. Dushanbe yaqinidagi Hisor shahar masjidi imomi Afzalshoh Sharifzoda esa bunda shubhalarni asossiz deya baholadi.
Yak mahallas hamma ro meshinosa. Medonam ki hami chiz zakkor aftagas voqif meshavad.
Biz bir mahallada yashamiz. Bir-birlarimizni yaxshi tanaymiz. Fuqarolar sadaqa taqsimlash jarayonini nazorat qilishlari mumkin deb aytdi Afzalshoh Sharifzoda. Fitr sadaqasini mahalla raislari yoki imom xatiblarga topshirish borasidagi qaror 6-iyun kuni e'lon qilindi. Ayni paytda Tojikiston Din qo'mitasi so'zchisi Afshin Muqim ozodlik bilan suhbatda mahalla raislarida muhtoj oilalar ro'yxati borligi va shu bois sadaqani ularga berishga qaror qilganligini aytdi. Mazkur qaror tavsiya sifatida ko'rsatilib, bajarishi majburiy burch hisoblanmaydi. Oldin fuqarolar fitr sadaqasini kimga berishni bilmasdan bizga murojaat qilishardi. Shuning uchun biz bu masalada ularga maslahat beryapmiz, dedi Afshin Muqim. Mahalliy tahlilchilarning fikricha, Tojikiston konstitutsiyasida din davlatdan ajralgan bo'lsa-da, ammo hukumat dini ekstremizmga qarshi kurash bahonasida barcha turdagi diniy faoliyatlarni o'z nazorat ostiga olgan. Tahlilchi Dalay Sharipovning ta'kidlashicha, endi navbat fitr sadaqasiga kelgan.
Sadaqai mardum, ya'ni xayrot-i mardum va zey nazorat bigirav az mardum.
Sadaqa berishni ham davlat nazorat qilishi sharmandalik. Bunday amal davlat obro'siga jiddiy putur yetkazadi, dedi Dalay Sharipov. Oxirgi 5 yil davomida Tojikiston hukumati jome masjidlar imomlarini tayinlashdan boshlab, ayollar libosi, erkaklar soqoli, masjid va hajga boruvchilar yoshi ustidan nazoratni kuchaytirdi. Bularning bari so'nggi yillarda dindorlarga o'tkazilayotgan tazyiqning davomi sifatida ko'rilmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Eronga qarshi sanksiya talablarini buzgani uchun Xitoy kompaniyasi jarimaga tortildi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Washington bilan Pekin erishgan bitimga ko'ra, Xitoyning yirik ZTE Corp telekommunikatsiya kompaniyasi Amerika Qo'shma Shtatlarining Iron va Shimoliy Koreyaga qarshi sanksiyalarini buzgani uchun 1 milliard dollar jarima to'laydi va evaziga biznesini saqlab qoladi. 7-iyun kuni e'lon qilingan jarima miqdori 892 million dollardan oshadi. ZTE Amerika Qo'shma Shtatlari sanksiyalariga zid ravishda Iron bilan Shimoliy Koreyaga jihozlar sotgani uchun ayni miqdorda jarimani to'ladi. Amerika Qo'shma Shtatlari Savdo vazirligidan ma'lum qilishlaricha, ZTE yana 400 million dollarni garov sifatida bankka omonat qilib qo'yishi shart. Agar u so'nggi bitim shartlarini buzadigan bo'lsa, ushbu mablag' musodara qilinadi. Yangi bitimda ZTE'ga oldin Amerika kompaniyalaridan sotib olishga qo'yilgan taqiqlar bekor qilindi. Xitoy kompaniyasi vakillari taqiqni o'z biznesiga tahdid deb hisoblayotgan edi. Bundan tashqari ZTE tarkibiga Qo'shma Shtatlar tanlangan va sanksiya talablariga rioya etilishini kuzatib boruvchi guruh kiritiladi. Yangi bitim talablariga asosan Xitoy kompaniyasi direktorlar kengashi va ijrochilar guruhi o'zgartiriladi. Aprel oyida Savdo vazirligi ZTE'ning o'zi ishlab chiqarilayotgan uyali telefonlar va boshqa telekommunikatsiya jihozlari uchun Amerika Qo'shma Shtatlaridan butlovchi qismlarni import qilishiga 7 yillik taqiq joriy etdi. Ayni jarimaga ushbu kompaniyaning o'tgan yili sanksiya talablarini buzgani sabab qilib ko'rsatilmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari butlovchi qismlariga qaram bo'lib qolgan ZTE kompaniyasi uchun bunday chora biznesni to'xtab qolishi bilan barobar. Bir tayoqning ikkinchi uchi bo'lganiday, ushbu taqiq Xitoyga butlovchi qismlar eksport qiladigan Qualcomm singari Amerika Qo'shma Shtatlari kompaniyalari biznesiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. ZTE bo'yicha erishilgan so'nggi bitim Qo'shma Shtatlarning Xitoy bilan savdo-sotiq sohasidagi keng qamrovli muzokaralarga yo'l ochib berishi shubhasiz. Ikkala mamlakat bir-birining mahsulotlariga 200 milliard dollarlik boj joriy qilish bilan o'zaro tahdid qildi. Bunga Xitoyning o'z ichki bozoriga Amerika Qo'shma Shtatlari kompaniyalarini kiritishi uchun bir narsani shart qilib qo'ydi. Nima emish? Amerika Qo'shma Shtatlari kompaniyalari evaziga o'z savdo sirlarini Xitoy tomoniga ochish kerak emish.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
97 yashar O'zbekiston xalq shoiri Shukrulloni O'zbek telekanallarida ko'rsatish hamon taqiqda qolayotgani aytilmoqda. Bu haqda 8-iyun kuni Ozodlik bilan suhbatda yozuvchining o'g'li Abdug'afur Yusupov gapirdi.
Meni bermayapsizlar, siz shunaqa tepada ruxsat yo'q ko'rsatish. Ancha bo'ldi. Bultur kelgani O'zbekiston 24 dan. Kelgan keldi, yo'q bo'ldi, hammasini gaplashtirdiz dedi. Meni yurtimdan. Didar Shirin degan peridachida beramiz. Ya qo'yinglar desam ham keldi, yo'q gaplashilgan, hammasi bo'ladi, tepamdan gaplashilgan deb boshingizni ortmaylik qo'yinglar dedim. Charchatdim, nima qilasizlar? Hurmatli bermadinglar desam, yo'q dedi. Men yo'g'imda opamgina qo'yib yuborishibdi, olib qo'ra qilib bu odamni shu yoshga kirgan odamni bezovta qilib keyin nimaga bermadi desa bizaga shunaqa endi ruxsat etmayapti. Endi kirib kelsak kirgizmaylik dedim kichkin. Tepadan degani o'sha apparatdan. Onamizlarnidan intervyu olishgan ekan, o'zlaridan odamni olgan, hayotlaridan, adabiyotga taalluqli narsalardan. Mana shunga yoshga kirdingiz, shuni ko'rgansiz, kimlar kelardi bu? Bizga o'yga kelgan odamlarni ta'riflab berganlar, Chingiz Aytmatovdan, Rasul Gamzatovdan, Hoja Suleymanov, hammasi kelganlarni aytib berishgan edi, biz o'zi mehmondo'st o'y bo'lgan edi. Biz haligacha bilmaymiz, nima yomonlik qilib qo'yganlar, nima xato qilganlar. Ya'ni kuni ham viloyatlardan kelgan korrespondentlar bor ekan, gazetalarda yo'q, qo'yinglar dedim. Mazalar yo'q, hech iloji yo'q uchrashtirish. Bu yil kuzda 97 kim 98 ketarlar keyin sentyabrda. Adamlar aytadilar, o'sha o'lgandan keyin ikkinchi kuni televizorda boshlandi, ertadan kechgacha.
Qarang endi, Abdug'afur aka, nimaga domla o'sha endi Karim zamonida nimaga zapretga tushdilar bular? U hozir ham nimaga qolyaptilar deb o'ylaysiz?
Hech kim bilmaydi, nima qilgani kimman, nima noto'g'ri gapirgandirman, nima ekan yetmaydi deb ular deydi. Masalan, ko'plarni mayli endi o'tib ketdi, rahmat payzini tilga olmaydi hech kim, yashinni hech kim olmaydi, uyg'unni hech kim olmaydi. Endi ular ham bilmaymiz nima xato qilgan, aytmaydi man xato qilgan deb. Man tirikmanku, yo'q kelib hammasi yaxshi muborak bo'lsin, shuncha yoshga kirdingiz, quchoqlab o'padi ketadida. Mana kelib turibdi, artistlar keladi, olimlar keladi, qo'lingizni ushlab ketinglar, shu duo qiling deb ketasiz, yoshingizga yetinglar deb. Qolganini man bilmadim, biz ham hayron qolamiz, nima bitta yarimta gap o'tganmi, hech davlatga qarshi gap gapirmaydi bular. Rashidovni haqiqiy birinchi reabilitatsion выступление yelovardi, ana bor ekanku haqiqat dedilar. Keyin man bu turklar bilan bo'lgan anaqa qo'l qo'yilganda ham baraka topsin Shavkat Miromonovich, mana xo'p, mana O'rta Osiyoga bag'ringizni ochdingiz, hammasi bilan qanaqa muomala qilardingiz, ani baraka topsin, duo qilib o'tiradilar nuqul.
Endi mana xotira qadrlash kunida bir hukumatdan eng keksa yoshda yozuvchini nima qilib yo'qlab keldimi birov hukumat nomidan?
Na yozuvchi so'raydilar, yozuvchilar sayizi bormi o'zi deb qo'yadilar. Na yozuvchilar sayizidan, na bir hech qadim bir telegramma anaqa открыткалар kelardi, tabriklar kelardi. Endi u o'tib ketdi u davrlar endi. Hech kimga qilmas ekanku. Tasmaga olganlar aytdi, nima qilinglar, biz kichkina odammiz. Shunaqa zo'r peridachi qildingiz, xudo xolisa ko'rsatamiz deganiga ancha bo'lib ketdi, shu bilan qo'ya qolinglar, telefonlar qilingiz, ish o'zi ham yo'q, bersi berdi. Eng muhimi sog'liklari yaxshi, eshitdimmi gazeta, ular gazetada baxtiyorlarni ko'rdilar, televideniyada Hali mana Dog'istonlardan, Ozarbayjonlardan telefon qilib turishadi. Sog' ekanlar deb.
97 yaşar O'zbekiston xalq shoiri Shukrulloning o'g'li Abdug'ofur Yusupov bilan Pragadagi studiyadan Zamira Shukur suhbatlashdi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Rahmat Oqilov terrorchilikda aybdor deb topildi va umrbod qamoqqa hukm etildi. Qoraqalpog'istonda 4 yashar qiz bolalar poyezdi tagida qolib halok bo'ldi. Shahrisabzda qalampir ekishga majburlangan fermerlardan chet eldan xaridor topish talab qilinmoqda. Joriy yil oxirigacha Bunyodkor futbol klubi yo'q qilinishi taxmin qilinmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Shved sudi terrorchilikda ayblangan Rahmat Oqilovni umrbod qamoqqa hukm qildi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. 7-iyun kuni Shvetsiya poytaxti Stokgolm sudi o'zbekistonlik muhojir Rahmat Oqilovni terrorchilikda aybdor deb topdi va umrbod qamoqqa hukm qildi. Shvetsiyada umrbod qamoq jazosi o'rtacha 16 yilni tashkil etadi. Oqilov bu muddatni o'tab bo'lgandan so'ng Shvetsiyaga qaytmaydigan qilib O'zbekistonga deportatsiya qilinadi. 2017-yilning 7-aprelda Oqilov Stokgolm markazidagi piyodalar yuradigan ko'chada yuk mashinasini qasddan odamlar ustiga haydagan, oqibatda 5 odam o'lgan, 10 nafar jarohatlangan edi. Stokgolm mahkamasi Oqilovni shuningdek yana 119 odamni qasddan o'ldirishga urinish, 24 shaxs hayotiga tahdid qilganlikda ham aybdor deb topdi. Sud terror hujumidan omon qolganlarga kompensatsiya va o'ldirilganlar yaqinlariga esa yetkazilgan zararni qoplash haqida hukm chiqardi. Oqilov jinoyati Shvetsiyada amalga oshirilgan mudhish terror xuruji sifatida baholanayotgani bois shved matbuotiga ko'ra jamoatchilik sud jarayonini katta qiziqish bilan kuzatgan. Bugungi yakunlovchi sud majlisi Stokgolm shahar zalida o'tkazildi. Oqilov tergov davomida o'g'irlangan yuk mashinasini atayin piyodalar ustiga haydagani va bu ishni Islom davlati guruhi amirining buyrug'i bilan amalga oshirganini tan olgan. 2 oydan ko'proq davom etgan mahkamada 100 ortiq odam, shu jumladan hujumda tirik qolganlar hamda qurbon bo'lganlarning qarindoshlari ko'rsatma berdi. Ayni paytda Shvetsiyada Oqilovga aloqador kishilarni topish va hibsga olish amaliyotlari davom etmoqda. Jumladan, shu yilning 30-aprelda Shvetsiya maxsus xavfsizlik idorasi politsiya bilan hamkorlikda poytaxt Stokgolmga tutash Akalla rayoni, shuningdek mamlakat shimolidagi Stormsund shahrida aksil terror amaliyotlarini o'tkazdi. Bu operatsiyalar davomida bir necha shaxs qo'lga olindi, ayrimlari so'roqdan so'ng qo'yib yuborildi. Jumladan, 3-may kuni Stokgolm shimolidagi Solna tuman mahkamasi 30-aprel maxsus amaliyoti paytida qo'lga olingan 2 o'zbekistonlik va 1 qirg'izistonlikni tergov amaliyotlari yakuniga yetgunga qadar ehtiyot chorasi sifatida hibsda qoldirish haqida hukm chiqargan. Mahkama jarayonini bevosita kuzatgan jurnalistlarning ozodlikka bildirishicha, terrorchilikda gumonlanayotganlarning shaxsi ochiqlanmagan, buning o'rniga 45, 38 va 29 yashar gumon qilinuvchi degan aniqlamalar ishlatilgan. Ushlanganlarning shaxsi ozodlikka o'sha kuniyoq sizdirilgan, biroq aybsizlik prezumpsiyasi bois tahririyat bu ma'lumotlarni e'lon qilmayotir. 2017-yilning 7-aprel kuni Stokgolm markazida terror hujumi uyushtirgan asl samarqandlik Rahmat Oqilov bilan bevosita aloqasi borligi aytilayotgan bu shaxslar 2017-yil 1-yanvardan 2018-yilning 30-apreliga qadar Shvetsiya hududida terror xuruji qilishga tayyorgarlik ko'rganlikda gumon qilinmoqda. Hozircha ularga nisbatan borayotgan tergov surishtiruviga oid boshqa ma'lumotlar ozodlikka ma'lum emas. Ozodlik o'z vaqtida Rahmat Oqilov ishi bo'yicha jurnalistik surishtiruv o'tkazgan maxsus film hozirlagan. Ozodlik.org saytida bu filmni tomosha qilishingiz va bu boradagi boshqa ma'lumotlar bilan to'liq tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Bosh prokuratura Rashidjon Qodirov ishi doirasida 24 shaxsga ayblov e'lon qilinganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. 5-iyun kuni O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi binosida ommaviy axborot vositalari vakillari uchun matbuot brifingi o'tkazildi. Bu haqda xabar qilgan mahalliy nashrlarga ko'ra, brifing mamlakatda ijtimoiy adolat va qonun ustuvorligini ta'minlash borasida belgilangan chora-tadbirlar ijrosi mavzusida bo'lgan. Kunuz nashrining xabar qilishicha, savol-javob qismiga kelganda O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov ishi bo'yicha borayotgan tergov jarayoniga oid ayrim tafsilotlar ochiqlangan. Rasmiy bayonotga ko'ra, Qodirov ishi doirasida jami 24 shaxsga ayblov e'lon qilingan, ulardan 21 nafari hibsda qolmoqda. Kun.uz nashri uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Mansur O'rolovning quyidagi bayonotini iqtibos sifatida keltirdi. Bosh prokuraturaning uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasi tomonidan sobiq bosh prokuror lavozimida ishlagan Rashidjon Qodirovga nisbatan tergov harakatlari olib borilmoqda. Tergov jarayonida sobiq bosh prokuror tomonidan pora evaziga lavozimga tayinlash, pora olish va boshqa jinoyat alomatlari aniqlangan. Hozirda 24 shaxsga nisbatan ayblov e'lon qilingan, shulardan 21 nafariga qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llangan, tergov harakatlari davom etmoqda. Deya iqtibos keltiradi Kun.uz nashri, Bosh prokuraturaning uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Mansur O'rolovdan. Shu yilning 22 fevralda hibsga olingan sobiq bosh prokuror Qodirov, rasmiy xabarga ko'ra, O'zbekiston Jinoyat kodeksining tovlamachilik, hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish, pora olish moddalarida ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanmoqda. 66 yashar Rashidjon Qodirov 2000 yildan boshlab 15 yil davomida O'zbekiston bosh prokurori vazifasida ishlagan. Uning o'g'li Alisherbek Qodirov Ichki ishlar vazirligi tarafidan 2018 yilning 5-mart kuni xalqaro qidiruvga berilgan. 39 yashar Alisherbek Qodirov Jinoyat kodeksining 165-tovlamachilik va 168-firibgarlikka oid moddalari asosidagi jinoyatlarni sodir etganlikda gumon qilinmoqda. Ota va o'g'liga qarshi olib borilayotgan tergov amaliyoti davomida hozirga qadar ulardan jabr ko'rganlardan umumiy qiymati 500 million AQSh dollariga teng da'vo arizalari olingani aytildi. O'zbekiston Bosh prokuraturasida ishlaydigan va ismi aytilishni istamagan xodimga ko'ra, mazkur jinoyat ishi doirasida o'nlab sobiq va amaldagi mulozimlar so'roq qilinmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 17-mart kuni Samarqandda qilgan ma'ruzasida sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov o'z qo'lostidagilardan har oyda katta miqdorda pora olib kelgani uchun qamaldi deb ta'kidlagan edi. Prezident Mirziyoyev pora miqdorini oyda 2000 dollardan, prokuror bo'lish uchun esa 35-40 million dollardan deb aytgan edi. 19 may kuni Andijon viloyatining Ulug'nor tumanidagi viloyat faollari bilan uchrashuvda esa Mirziyoyev sobiq prokurorni 2-3 oy ichida televideniyaga chiqartirib, xalq oldida hisob berdirishini aytgan edi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston fermerlik.
Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanidagi fermerlarning shikoyat qilishicha, ularga hokimlik qalampirni majburlab ektirib, 1-iyulgacha chet eldan xaridor topishni ham ularning bo'yniga yuklagan. Fermerlar belgilangan muddatda qalampir eksporti majburiyatini bajarmasa, yerlari qaytarib olinishi haqida ogohlantirilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan Shahrisabzlik fermerga ko'ra, tuman hokimi, prokuror, ichki ishlar bo'limi boshlig'i 5-iyun kuni hamma fermerlarni bitta xonaga yig'ib, ularga qalampirni tezroq yetishtirib va chet eldan xaridor topish majburiyatini yuklagan. Shahrisabz tumani hokimligi mulozimi 5-iyun kuni fermerlar va mahalliy tadbirkorlar bilan qalampir yetishtirish va uning eksporti masalasi muhokama qilinganini ozodlikka tasdiqladi. Lekin mulozim qalampir yetishtirish bo'yicha dehqonlarga bosim o'tkazilayotgani haqidagi iddaolarni rad qildi.
Endi ikkilayaptida, ikkilgandan keyin eksport bo'ladi. To'g'ri, endi 1-iyulgacha hozir sizlarda mana bu yetishtiruvchilarga shart qo'yilgan, 1-iyulgacha xaridor topib eksport masalasini hal qilish.
Aha.
Juda bizani juda bir aniq talab qo'yishyapti, juda qattiq talablarni qo'yishyapti. 1-iyulgacha topmasangizlar yerlaringizni olib qo'yamiz degan nimalar bo'lyapti.
Yo'q, yo'q, unday masala, unaqa masala.
Unaqa bo'lmadi.
Unaqa yerda olish, unaqa fikr yo'q akacha.
Aha. Mayli. Imkoniyatdan kelib, hammasiga imkoniyatda kelib ekilyapti. Nima narsa bo'lgani yo'q.
Bu yil Shahrizabz tumanida 130 gektar maydonga 60-80 kunda pishadigan achchiq qalampir ekilgan, eksportga mo'ljallangan 14 ming tonnadan ziyod qalampir hosili olish rejalangan. Ozodlik suhbatlashgan kitoblik fermer esa achchiq qalampir yetishtirish ular zarariga bo'layotgani, ko'zlangan hosilga ko'zi yetmayotganini aytadi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi shu yil 27 yanvar kuni 62 sonli O'zbekistonda xorij tajribasi asosida achchiq qalampir yetishtirishni ko'paytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni qabul qilgan edi. Qaror ijrosini ta'minlash maqsadida O'zbekistonda Chiliuz korxonasi ham ish boshlagan edi. Hozirda Chiliuz korxonasi dehqon va fermer xo'jaliklariga achchiq qalampir ekish uchun talab etiladigan urug'lik va ko'chatlarni yetkazib berish bilan shug'ullanmoqda. Lekin Chiliuz korxonasi axborot xizmati xodimasi Zulayho Musurmonova Ozodlik bilan suhbatda Qashqadaryoda ekilgan qalampir hosiliga ularning aloqasi yo'qligini aytdi. Bizni Qashqadaryo bilan shartnomamiz yo'q. Boshqa viloyatlar bilan ishlaymiz. Biz fermerlarga Hindistondan ko'chat olib berganmiz. Qalampir yetishtiriladigandan keyin har kilosini 2,5 ming so'mdan sotib olib, o'zimiz eksport qilishni ham rejalagandik. Agar Qashqadaryo biz bilan shartnoma tuzadigan bo'lsa, biz ularning ham mahsulotini sotib olar edik. Fermerlar o'zlari chetdan xaridor izlashga hojat qolmas edi, dedi Musurmonova. Ayni paytda Chiliuz korxonasi bilan ishlovchi ayrim viloyatlardagi dehqon xo'jaliklarida qalampir hosili barbod bo'lgan. Qoraqalpog'istonda esa qalampir ko'chatlari qurib bitgan. Chiliuz korxonasi esa ko'chatlarning qurib qolishini, ularning o'z vaqtida qabul qilib olinmagani, yer tayyor emasligi va suv muammosi bilan izohlamoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston fermerlik.
Samarqand viloyati hokimi Turobjon Jo'rayev g'alla o'rimidan 10 kun oldin safarbarlik e'lon qilib, barcha mas'ullarni dala boshiga haydadi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 3 iyun kuni Samarqand viloyat hokimi Turobjon Jo'rayev raisligida o'tkazilgan selektor yig'ilishida hokimlik va mutasaddi tashkilotlar vakillariga dala shipollariga borib joylashish topshirildi. Bu vaqtda ushbu yig'ilishda ishtirok etgan fermer shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan ozodlikka ma'lum qildi. G'alla bo'yicha tungi soat 1 gacha selektor majlisi o'tkazildi. Hokim barcha mas'ullarning ertadan g'alla dalalariga ko'ch ko'ronni ko'tarib borish shartligini aytdi. Hamming dala shiponida yashaysan, mehmonxona yoki birorta uyda yashaganingni ko'rmaydi, deya dag'dag'a qildi. Topshiriqlarimni bajarmasang, joningni sug'urib olaman, hech qaysingni ayamayman, deb ochiqchasiga popsa qildi hokim, dedi yig'ilishda qatnashgan fermer. O'tgan yilgidan farqli bu yil Samarqand viloyatidagi barcha tashkilot vakillari o'z xodimlari bilan birga g'alla ekilgan hududlarga mas'ul etib tayinlangan. Bu yilgi g'alla o'rimiga viloyatdagi barcha davlat tashkilotlari bilan birga nodavlat tashkilotlari ham jalb etilgan. Hatto O'zbekiston prezidenti 2017 yil 30 iyundagi yoshlar faollari bilan o'tkazgan majlisda ta'kidlagan bo'lsa-da, O'zbekiston yoshlar ittifoqi viloyat tuman bo'limlari va fermer xo'jaliklari va kombaynlarga biriktirildi, dedi samarqandlik fermer. Ozodlik 5 iyun kuni bog'langan Samarqand viloyat hokimligi mulozimi 4 iyundan viloyatda g'alla safarbarligi e'lon qilinganini tasdiqladi. Prezidentimiz 29 may kuni o'tgan yig'ilishda g'alla hosilini nesnobud qilmasdan qisqa muddatda yig'ishtirib olishni topshirdi. Shu bois barcha mutasaddi tashkilotlarga safarbarlik e'lon qilindi. Agar lozim bo'lsa, dala shiponida ham, dala boshida ham uxlaymiz, dedi mulozim. Ozodlik suhbatlashgan samarqandlik fermerlar bunday misli ko'rilmagan safarbarlikning bug'doy pishib yetilishidan 10-15 kun oldin boshlanganini aytadilar. Bu yil bahor salqin va quruq keldi. G'alladan kutilayotgan hosil avvalgi yilda emas. Undan keyin hozir Samarqandda havo harorati 22-26 daraja issiq xolos. G'alla hali sarg'aygani yo'q, yam-yashil. Taxminan 10-15 kundan keyin tayyor bo'ladi. Agar o'shanda ham havo isib ketsa, dedi Kattaqo'rg'onlik fermer. Ishtixonlik fermerga ko'ra, joriy yilda yog'ingarchilik kam bo'lgani bois suv tanqisligi kuzatilgan va bu bug'doy hosiliga salbiy ta'sir qilgan. 1-2 marta yog'di yomg'ir xolos. Suv umuman bo'lmadi. Hozir ham ariqlarimiz qurib yotibdi. Bug'doy hosili taxminimcha 35-40% ga kam bo'ladi. Dalani ko'rsangiz, bug'doy tizzadan ham kelmaydi dedi ishtixonlik fermer. Viloyat hokimligi mulozimi ham joriy yilda yog'ingarchilikning nisbatan kam bo'lgani va oqibatda suv tanqisligi yuzaga kelganini e'tirof etdi. Shu sabab Ozodlik suhbatlashgan mulozim viloyatda joriy yil takroriy ekinlar ekish maydonining 42 ming gektarga qisqartirilishini qo'shimcha qildi. Ozodlik suhbatlashgan mahalliy fermerlarning aytishicha Samarqand viloyat hokimi Jo'rayev 28 may kuni o'tgan yig'ilishda ham g'alla o'rimi mavzusiga to'xtalib, joriy yilda fermer g'alla rejasini bajarsa ham unga bug'doy qoldirilmasligi haqida topshiriq bergan.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari, kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda, Ozod arxiv eshitirishlarini tungi va kunduzgi soatlarda, Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz. O'zbekiston sport.
Joriy yil oxirigacha Bunyodkor futbol klubi yo'q qilinishi mumkin. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 3 iyun kuni O'zbekistonning eng katta va eng qimmat stadioni Bunyodkor nomi imijimida o'zgartirildi. Prezidentning bu hududga kelishi oldidan katta qilib yozilgan Bunyodkor nomi olib tashlanib, nisbatan kichik milliy degan so'z paydo bo'ldi. Hozircha stadion nomining o'zgarishi haqida kim, qachon, nimaga qaror chiqargani ham, bu nom o'zgarishining o'zi ham jamoatchilikka rasman e'lon qilinmadi. Keyingi kunlar davomida Ozodlik gaplashgan O'zbekiston futboli boshqaruviga bevosita aloqador mulozimlar, sharhlovchi va futbolchilarning o'zlari yil oxiriga qadar nafaqat Bunyodkor stadioni, balki shu nomdagi futbol klubining o'zi ham qolmasligi mumkinligini aytdilar. 2005 yili quruvchi nomi bilan 2-chi ligada maydonga tushib, 2008 yili Bunyodkorga aylangan, uzoq yillar oliy ligada peshqadamlik qilib kelgan futbol klubining bosh homiysi, klub saytida yozilishicha, O'ztransgaz aksiyadorlik jamiyati asosiy hamkori esa O'zbek Neftigaz davlat konsernidir. Ozodlik gaplashgan Bunyodkorga yaqin manbalar, asosiy xo'jayini davlat bo'lgan bu sponsorlar Bunyodkorga pul berish to'xtatib qo'yganidan boshlab klubning jon tomiri uzilganini bildirdilar. O'zbekiston professional futbol ligasi bosh direktorining o'rinbosari taniqli futbol sharhlovchisi Diyor Imomxo'jayev Ozodlik bilan 6-iyun kungi suhbatda Bunyodkor futbol klubining moliyaviy jihatdan og'ir ahvolda qolganini e'tirof etdi.
Hozir O'zbekiston futbol klublarining ko'pchiligida, ayniqsa Neftigaz klublarida muammo bor. Oldin o'sha 100 so'm berib kelgan bo'lsa, bular shunday qo'yibdi, biz sallaga do'st qarichi 30 so'm beramiz, shuni yetkazmasin ishimiz yo'q. Bu narsaga O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi ham, professional futbol ligasi ham javob bera olmaydi.
Dedi Diyor Imomxo'jayev jumladan. O'zbek Neftigaz va O'ztransgaz Bunyodkorga berilgan mablag'ni keskin kamaytirgan bir paytda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi Superligadagi klublarga qo'yilgan talablarni kuchaytirgan. Imomxo'jayevga ko'ra Superliga klublariga ayollar futboli biriktirilgan va ayollar klubiga ham asosiy stadiondan joy ajratish, futzal klubini rivojlantirish talabi qo'yilgan. Bu talablar avgust oyidan to'liq ijro etilishi lozim. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi Superliga klublariga joriy qilgan yana bir talab Ozodlik gaplashgan o'zbek futbol sharhlovchilariga ko'ra, Bunyodkor ustidan chiqarilgan o'lim hukmi bo'lishi mumkin. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi eng kami 25 milliard so'ming bo'lsin, bo'lmasa senga Superligada yo'l bo'lsin deb turgan bir paytda, homiylari berayotgan pul 10 milliarddan oshmaydigan Bunyodkor qanday qilib yashab qoladi? Bu yil oxirigacha bunaqa futbol klubi qolmaydi degani va bu ish ataylab Bunyodkorni yo'q qilish uchun qilinmoqda. Bu jarayon boshlandi. Bunyodkordan stadionni ham futbol akademiyasini ham tortib olishdi. O'yinchilari oylardan beri oyliksiz o'ynab, kelajagi yo'qligini bilganidan Paxtakor yoki Lokomotiv kabi boshqa klublarga o'tib ketishga majbur bo'layapti. Dedi Ozodlik bilan ismi ochiqlanmasligi sharti bilan gaplashgan Bunyodkor klubiga yaqin mutaxassislardan biri.
Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda korrupsiyaga qarshi kurash doirasida sobiq bosh vazir, sobiq mer, deputat va 99 bojxonachi qamoqqa olindi. Mazmun tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Bishkekda 5-iyun kuni sobiq bosh vazir Sapar Isaqov sud hukmi bilan ehtiyot chorasi sifatida hibsga olinganidan 2 soat o'tgach, poytaxt Bishkekning sobiq meri va Qirg'iziston bojxona xizmatining sobiq boshlig'i Qubanishbek Qulmatov ham qamoqqa olindi. 6-iyun kuni parlamentdagi hukmron sotsial-demokrat fraksiyasi deputati Usmonbek Artiqbayev ham Milliy xavfsizlik qo'mitasi tomonidan hibs qilingani ma'lum bo'ldi. Ularning barchasi Bishkekdagi issiqlik stansiyasini modernizatsiya qilish bilan bog'liq jarayonda katta miqdordagi korrupsiyada ayblanmoqda. Hibs qilinganlarning barchasi sobiq prezident Almazbek Atambayevning yaqin va ishonchli odamlari hisoblanadi. Shuning uchun ayrim siyosatchilar bu holatni Atambayevning siyosiy maydondagi ta'sirini bartaraf etishga qaratilgan harakat sifatida izohlamoqda. Lekin siyosatshunos professor Almazbek Ahmadaliyev amaldorlarning qo'lga olinishini prezident Jeenbekov e'lon qilgan korrupsiyaga qarshi urushning boshlanishi sifatida qabul qilish lozim degan fikrda.
Eshitdi ta'siri bo'lmayaptimi? Qandaylar? Biz bari safarda o'zi siyosat cho'ng siyosatchi qilib olyaptik-ku.
Bu qamoqamalarning siyosiy ijtimoiy vaziyatga hech qanday ta'siri bo'lmaydi. Sobiq prezident bilan amaldagi prezidentning o'rtasidagi munosabatlar allaqachon buzilgan. Jeenbekov prezident sifatida o'z siyosatini olib bormoqda. Bu hibslarni korrupsiyaga qarshi urush doirasidagi harakatlar sifatida qabul qilish kerak dedi Almazbek Ahmadaliyev. Biroq siyosatshunos Emil Jurayev sobiqlarga ochilgan jinoyat ishlarining shubhali jihatlari borligiga e'tibor qaratadi.
Safar Isaqov kunirlinib jatgan testi modernizatsiyalov bo'yicha proyektining ma'lumot jag'idan o'tishubsaq bo'lib jatadi.
Safar Isaqovga bog'liq jinoyat ishida ayrim ma'lumotlarning aniqligiga shubha bor. Masalan, katta miqdordagi korrupsiya haqida so'z boryapti. Ammo hibsga olinganlar bu korrupsiyaga aynan qaysi jihatdan aralashgani, qanday bosqichda qanday ishlarni qilgani to'g'risida isbot dalillar aytilmadi, dedi Emil Jurayev. Prezident So'ronboy Jeenbekov bir necha oy avval korrupsiyaga qarshi shafqatsiz urush boshlanishini e'lon qilgandi. So'nggi rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, korrupsiyaga qarshi urush bojxona va huquq tartibot tuzilmalaridan boshlangan. 5-iyun kuni bojxonadagi korrupsiya yuzasidan 2018-yil davomida 99 nafar bojxonachi, jumladan markaziy bojxonaning sobiq rahbari Nurbek Aybashov va davlat boj xizmatidagi boshqarmalardan birining sobiq rahbari Zamirbek Niyazaliyev qamoqqa olingani xabar qilingan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston va Qirg'iziston chegara xizmatlari rasmiylari ikki davlat chegarasida yuz bergan so'nggi hodisa, jumladan quroldan foydalanish va chegarachilarga jismoniy zarar yetkazish borasida tekshiruv olib borish to'g'risida kelishuvga erishgan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Qirg'iziston davlat chegara xizmatining 7-iyun kuni tarqatgan bayonotida Tojikiston va Qirg'iziston chegara qo'shinlari rahbarlari Botkendagi Laylak tumanidagi futbol maydonida yuz bergan hodisa sabablarini muhokama qilib, ikki davlat chegarasida tez-tez janjal va nizo yuz berib turishidan tashvish bildirgan. Masalan, rasmiy ma'lumotga ko'ra, o'tgan hafta tojik va qirg'iz fuqarolari orasida nizo yuzaga kelib, ular bir-birlarini toshbaron qilishi oqibatida tojikistonlik mahalla raisi yaralangan edi. 31 may kuni esa So'g'd viloyatining Voruh va Botkent viloyatining Oqsoy qishloqlari yashovchilari orasida janjal yuz berib, ammo ikki tomon rasmiylari janjalni oldini olishga muvaffaq bo'ldi. Ayni paytda 4-iyun kuni Laylak tumanida 3 tojik chegarachisini qirg'iz chegarachilari tomonidan qo'lga olinib, ularni do'pposlanishi va ta'qiblanish videosi internetning ijtimoiy tarmoqlaridan nashr etilishi Tojikiston jamiyatida g'azab qo'zg'atdi. Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi qoshidagi chegara boshqarmasi rasmiy bayonotda Laylak tumanida yuz bergan hodisani oldindan rejalashtirilgan ivg'odiya baholadi. Mazkur bayonotda ta'kidlanishicha, 4-iyun kuni tushdan keyin ikki qirg'iz fuqarosi tijorat uchun Tojikiston hududiga kesib o'tishga uringan, ammo tojik chegarachilari ijozat bermagan. Buning ortidan 20 ga yaqin qirg'iz vatandoshlari hodisaga aralashgan. Tojikiston va Qirg'iziston chegarasining uzunligi 976 kilometrni tashkil etib, hozirga qadar uning 504 kilometri delimitizatsiya va demarkatsiya qilingan. Ammo chegaradagi bahsli mintaqalarda suv va yaylovlarni taqsimlash hamda yo'l qurish masalasida tojik va qirg'iz vatandoshlari orasida tez-tez nizolar yuz berib turadi. 2014 yili Tojikistonning Isfara va Qirg'izistonning Botken viloyati yashovchilari orasida 30 marta janjal yuz berib, natijada bir necha kishi halok bo'lgandi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston professional futbol ligasi bosh direktorining o'rinbosari, taniqli futbol sharhlovchisi Diyor Imomxo'jayev Ozodlik bilan 6-iyun kungi suhbatda, yillar davomida O'zbekiston oliy ligasida peshqadamlik qilib kelgan Bunyodkor futbol klubining bugungi vaziyati va uning ehtimoliy taqdiri xususidagi savollarga javob berdi.
Hozir O'zbekiston futbol klublarini ko'pchiligida, ayniqsa Nexiga klublarida muammo bor. Oltita klub bor. Superligada 4-ta Bunyodkor, Buxoro, Neftchi, Nasaf, Baraligada bizda Shortan bor va Mashal bor.
Bularni sponsori O'zbek Neftigaz
bo'lgan. Neftigaz korxonalar moliyalashtiradigan komandalar. Shularda muammo yuziga kelyapti. Muammo qanaqa yuziga kelyapti? Shu paytgacha bular o'zini smetasi bo'yicha pulga ega bo'lib kelganda, aytaylik, kimdir 40 milliard, kimdir 30 milliard puli bo'lgan bular. Har yili oladigani.
Sponsordan oladi.
Shunaqangi bo'lganki sponsordan oladigan puli bo'lganda, puli bo'lgan. Bu narsani shu yangi rahbariyat UEFA'ga kelgandan keyin o'zgarishda bo'ldi, ko'rdingiz. Mana klublarga ayollar futboli biriktirildi. Ya'ni bizda ayollar futboli ham teng-teng rivojlanishi kerak. Hozir teng huquqlilik ketyapti. Biz hozir klublardan talab qilamiz, o'zi asosiy stadionda o'ynasa, oldin ayollar bilmayman qayerda o'ynab beradi. Ular ham asosiy stadionda o'ynashga majbur qolamiz. Avgustdan boshlab shu narsa to'liq bo'ladi, hisoblanadi. E-futzal futzalni ham o'zaro rivojlantirishi bo'yiniga olgan futzal klubi ham bo'lishi kerak. Hatto super klub bor. O'zi Real olasizmi, Barselona olasizmi, hammasini ayollar komandasi bor. U18 komandasi bor, U16si bor, ya'ni U14 bor. Ayollar hamma jamoasi bor. Professional futbol klubi shunaqa bo'ladi-da. Superligiga shunaqa talab qo'yilgan. Ya'ni bularni rasxosi o'tgan yilgiga qaraganda ozgina oshishi ham kerak-da. Chunki ayollarga futzalga yordam berish kerak. Abotda nima bo'lsa, bular yil boshida smeta qilyapti. Futbolchilarning oyligi, yilni qanaqa yakunlashi, qatga borishi, ketadigan xarajati bo'ladi-yu yil oxirigacha. Yil oxirigacha qilyapti-da bular smetasini. Yil kiri bo'lib, smeta bu bo'lib, hamma narsa bu bo'lgandan keyin martdan boshlanyapti moliyaviy qiyinchilikda. Zato işte, masalan, bular yil oxirigacha yechildi 100 so'mga qilgan. Yil oxirigacha 100 so'mga yetkazmoqchi futzalga, ayollarga, hammasini, to'g'rimi? Yil boshlangan bo'lgandan keyin yetiga shundan yig'ilish bo'ldi. Biz har biringa do'stkaruvchi 100 so'm emas, mana oldin o'sha 100 so'm berib kelgan bo'lsa, hozir ochganimda masalan 120 so'm ketishmoqchi bo'lsa, bularni xarajat. Bular shunday qilyapti-da, biz sallaga do'stkaruvchi 30 so'm beramiz, shuni yetkazmasin ishimiz yo'q.
Nimaga ular qilyapti ular? Nimaga? Nimaga?
Bu narsaga O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi ham, professional futbol ligasi ham javob bera olmaydi. Siz ularni o'ziga telefon qilib bu narsani so'rasangiz, javob olishingiz mumkin.
Harakat qilyapmiz
hozir. Xuddi shunaqa narsa bo'ldi. Xuddi shunaqa narsa bo'lyapti. Endi hozir klublarni bosh qotganda, u narsasini masalan yilni smetasini aytaylik, noyabrda o'tgan yili aytilganda, biz mana shu pulni beramiz, nima qilsang ham shu pulni yetkaz deganda, komandalar shunga qarab, ana ko'rpasiga qarab oyoq uzatardi-da. Futbolchi olayotganda ham, rasxodlarni hisoblayotganda, mo'jizani yil boshida Turkiya yig'inlariga, boshqalariga bormasdi. Xullas, nima qilib bo'lsa ham tejardi-da hozir, tushunasizmi?
Ularga bu mart oyida aytildimi? Mart oyida aytildimi?
Bu narsa chempionat boshlanib, hamma narsa bo'lgandan keyin boshlanmoqda bu qiyinchilikda.
Qachonligini aytolmaysizmi? Qachon masalan bularning smetasi o'zgardi?
Men sizga to'shni aytib olmayman, ana qarang. Masalan, klublar 2019-yil 18-yil kirib kelyapti, yanvar o'tyapti, fevral o'tyapti. Martlarda taxminan shu mart oylarida yig'ilish bo'yaptimi, o'sha O'zbek ligasi boshqa shunaqa shart qo'yiladi. Klubdagi shunchadan ortiq pul berilmaydi. Men biladigan narsam, klub o'zining rejasini qiladi-ku, ishlab chiqadi-ku. Mana yanvar oyidan rejasini ishlab chiqadi-da, qanaqa futbolchilar oladi, futbolchilarning oyligi, shu Superligada o'yinlarini xarajatlari, yo'l kiralari, balovatlar hammasini o'z ido hisoblab chiqadi 2018-yil oxirigacha, to'g'rimi? Shu hisoblab chiqib, har yili olib kelgan puli bor-da bularni, mana 7 yil, 8 yil davomida olib kelgan puli bor har yili masalan-da. Taxminan o'sha bo'yicha qilgan bular smetasini. Hamma narsani qilib, boshqa qilib, futbolchilar bilan shartnoma tuzib bo'lgandan keyin bularga aytyapti, mana shunchadan ortiq pul bermayman. Tushunasizmi? Hozir berayotgan puli masalan ularga iyun oyigacha yetishi mumkin yoki iyul oyigacha yetishi mumkin. Buni yilni tugatib qo'yish kerak-ku.
Xo'p, endi shunaqa vaziyatda, demak, futbol klubi rostdan ham moliyaviy qiyinchiliklar tufayli bankrot bo'lib, yo'q bo'lib ketish ehtimoli jiddiy ekanda unda, real ekanda.
Yo'q, bo'lib ketish ehtimoli jiddiy bo'lib, bu narsa masalan O'zbekistonning sportga qanaqa katta e'tibor berilyapti-da, masalan. Bu narsa o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketib, yo boshqa bo'ladigan narsa emas. Bu balki o'yindir, bu balki haqiqiy nimadir bordir, mani ham aqlim yetmaydigan narsa. Bu narsa bo'yicha hozir masalan O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi ham qayg'uryapti masalan shu narsa bo'yicha. Hozir klublardan masalan xato olindi, boshqa qilindi, ya'ni tepa doiragacha chiqadi-da bu narsa.
O'zbekiston professional futbol ligasi bosh direktorining o'rinbosari Diyor Imomxo'jayev bilan Pragadan Zamira Shukur suhbatlashdi. Bu suhbatni to'lig'icha dasturlarimiz davomida hamda Ozodlikning internetdagi saytida tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.